habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha juunna waa 10 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xafladii caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo hogaamiyeyaashooda.
waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badanoo horena soo dhacday, waxaana qabaa anigu inay tahay guul taariikhiya oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay.
Image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda ee qori isu dhiibkana uu ka hirgelay.
wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan markaa fiirisid. waa sawir fiican oo hididiilo leh. oo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tahriibayaal lagu xirxiray magaalada Boosaaso.
waa 2 qof oo yemaniina ah oo sixinada watay iyo shaqsi kala shaqaynayay halkan kala shaqaynayay gudaha Puntland kala shaqaynayay oo iyaga la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya. dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa, idinkaana laydin kula xisaabtami doonaa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. daalibaanka maamula dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay si sharci darro ah u xirxireen una jirdileen dad degan gobolka waqooyi ee Banshir, iyagoo ku eedeeya xiriirka ay la leeyihiin mucaaradka hubaysan, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch. hay-addan oo xarunteedu ay tahay dalkan Mareykanka waxa ay sheegtay in dagaaladu ay ku soo kordhayaan gobolka Banshir tan iyo bartamihii bishii May, markaasi oo dagaalyahanada NFR oo ah koox hubaysan oo la dagaalanta daalibaan ay bilaabeen inay weeraraan baraha kontrool ee ay joogaan ciidamada daalibaan. rabshadahan waxay keeneen in daalibaan ay kumanaan ciidamo ah u dirto gobolkaasi ayna fuliyaan howlgallo baaritaano ah iyagoo garaacis u geystay dad shacab ah. Patricia Gosma oo madax ka ah hay-adda qaybteeda Afrika ayaa waxa ay sheegtay in falcelin la'aanta daalibaan iyo ciqaabis la'aanta kuwa geysta xadgudubyada ay hadda noqonayso halis soo wajahaysa nolosha dadka shacabka reer Afghanistan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in tirada dadka u dhimanaya weerarada argagixisada ay hoos u dhacday guud ahaan dunida, balse Afrika waxaa xusay in ay sii kordhiso. wadamada saxaaraha ka hooseeya ayuu sheegay in 48% dilalka argagixisada ay ka dhacaan dunida ay halkaasi ay ka dhacaan. Guterres ayaa intaasi ku daray in kooxaha argagixisada sida Al-Qaacida iyo ISIS iyo kooxaha xiriirka la leh ay ku sii kordhayaan wadamada saaxil la isku yiraahdo, halka ay isku dayayaan in ay ku fidaan bartamaha iyo koonfurta qaaradda Afrika. sida laga soo xigta hay-adda la socodka argagixisada ee loo soo gaabiyey GTI, wadamada saxaraha ka soo hooseeya ee Afrika ayaa waxay ubu cun noqonayaan argagixisada iyagoo ku sii fidaya gaar ahaana ISIS, waxaana taasi lagu sababeeyey jiritaanka joogtada ah ee kooxda Boko Haram. sanadkii 2021-ka ku dhawaad 7,402 qof ayaa dunida ugu dhintay weerare argagixiso, taasoo ka yartay sanadkii ka horeeyey, balse 3 meelood oo meel ayay hoos uga soo dhacday sanadkii 2015-ka. waxaa si sare u kacay saldhigga weerarada oo gaaray 7,700%. waxaan la sheegayaa in 1526 iyo 6 weerar sanadkii hore ay dhaceen nambarkaasi oo uu aad uga sareeyaa kii 2007 markaas oo ay GTI bilowday diiwaan gelinta weerarada argagixisada gudaarsa ayaa sheegay in kooxaha argagixisadu ay raadsanayaan inay dhex galaan bulshooyinka tabashada qaba ee aan ku kalsooneyn dawladaha wadamada ay ka jir ay ku nool yihiin gaar ahaan wadamada ay nabadu ka jirto sida Mosambik iyo Tanzania oo kale. Ciidamada Ukraine ayaa wali ku far adeegaya furmaha dagaalka iyadoo markaasi weerarro adag oo habeen iyo maalin ah ay ka socdaan magaalada lagu magacaabo Severodonetsk. Saraakiil ku sugan goobahaasina waxay sheegeen in Ruushku isku dayayo in uu la wareego magaaladan oo duqeyn xoog leh uu ku hayo. Magaaladan ayaa ah mid muhiim ah oo ku taala bariga dalka Ukraine. Severodonetsk iyo magaalada kale ee mataanaha yihiin Lysychansk ayaa ku yaala jambiga webiga Donetsk waxaana qaybaha ugu dambeeya waxayna yihiin qaybaha ugu dambeeya ee gacanta Ukraine ku haray bariga dalkaasi. Xogeyaha golaha amniga Ukraine Oleksiy Danilov ayaa shalay sheegay in xaaladda Severodonetsk ay tahay mid aad u adag iyadoo ciidamada Ruushku ay awoodooda isugu geeyeen sidii magaaladaasi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. Guddi Kongreso oo baaraya weeraradii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongreska ayaa shalay qabtay dhageysigii ugu horeeyay ee baaritaan lagu sameynayo weeraradaasi. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eed u riixaya madaxweynihii hore Donald Trump inuu isagu kiciyay waxa ay ugu yeereen isku day afgambi. Laba saac oo si toos ah telefishinka looga daawanayo dhageysigan ayaa waxa uu qayb ka yahay taxane toddoba ah oo bishan ah iyadoo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaasha Donald Trump markii Trump looga adkaaday doorashadii 2020 oo uu ku guuleystay Joe Biden. Inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee guddiga baaritaanku ay heleen hore loo sii dusiyey bilihii la soo dhaafay, haddana waxay xubnaha guddiga wax baaraya ay dhageysigan u adeegsanayaan inay ku soo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan Bani Thompson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyay weerarkaasi. Weerarkaasi ayuu Thompson ku tilmaamay furitaankii dhageysigan isku day inqilaab inuu ahaa. Weerarkii Janaayo 6-deedii ayaa waxa uu dhacay wax yar uun kadib khudbad uu Donald Trump madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka uu ka jeediyay meel u dhow aqalka Kongreska isagoo kumanaan taageerayaashiisa ugu baaqay in ay mudaharaad ku tagaan aqalka Kongreska una dagaalamaan si aad u adag. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda. Balse aan ku horeyno, hoggaamiyasha wadamada jasiiradaha kulaala badda Pacific ayaa isku raacay heshiis ka hor istaagaya gobolka in uu kala daato sababo la xiriira xiisad ka dhex oogan wadamadaasi. Australia oo ah kan ugu tunka roon wadamadaasi ayaa sheegtay in dalada ay ku bahoobeen wadamada Pacific Island Forum ay tahay mid isku haysa gobolka arrimihiisa gudaha iyo dibadda. Warbixintan waxaa Sydney nooga soo diray Phil Mercer. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Golahan oo la aasaasay sanadkii 1971 ayaa wuxuu halis ugu jiray in lagu kala tago khilaafka hoggaamineed oo bilowday sanadkii hore awgeed, iyadoo Shiinaha iyo Australia ay labaduba xoojiyeen joogitaankooda diblomaasiyadeed ee Pacific-ga. Micronesia oo musharax u ahayd xogayaha guud ee ururkaasi ayaa waxay ka carootay doorkeeda in aysan helin safiirka jasiiradda Marshall ee Washington iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Gerland Sikorsky ayaa waxa ay iyagu dhinac la noqdeen oo ay door bideen ra'iisul wasaarihii hore ee Cook Islands Henry Bona. Cadowtinimadaasi ayaa waxay u muuqataa haatan in la xalliyay kadib kulan toddobaadkan ay yeesheen mas-uuliyiinta hoggaamiyaasha wadamada jasiiradda kulaala ee Pacific-ga, waxayna isku raaceen in dib u habeyn lagu sameeyo dhammaan xubnaha. سفر و دوانتان كتاق قبالك وزيرك عرمها دبادة الشينها وانيي ايا وحا او كوغول در ريسيين لغارو هشيس غناعسي او بلاران اي ميد امني او طبان كاسي ودن اي جزيرة دوت و لقادن لها سبب اللي حريرا ولا عايكا قبان ان هوشان اي تهامين لغو دقدق ايو هجامياشا قاركود ايا وحي كود دودين ان هشيس كاسي لسو جيدية اي مرك هوركا دودان مداشا جزيرة دها باسيفيقا ana polis oo ah barasar oo dhanka daraasadka amniga ah ka dhigta jaamacadda Masai oo la hadashay radio-ga New Zealand ayaa waxa ay sheegtay in qabrada diblomaasiyadeed ee hoggaamiyasha Pacific-ga aan la dhayalsan karin waqtigan.
Minister Wang's visit really demonstrated both the depth of relationships that China has bilaterally but also
booqashada wasiir Wang waxay si dhab ah u muujisay qotada dheer ee xiriirka laba geesoodka ee Shiinaha uu la leeyahay jasiiradahan. Laakiin sidoo kale kalsoonida xad-dhaafka ah ee ku aadan dadaalka ay ugu jiraan ka qaybgalkooda heerka dhinacyada badan ee halkaasi. Tani waxay muujinaysaa caqli ahaanshiyaha farsamada dawladeed ee Pacific iyo sidoo kale to habka dawladaha Pacific ay ugu faa'iideysan karaan danaha juqraafiyadeed ee gobolka. Wan ayaa waxa uu heshiisay gaar-gaar ah la saxiixday dhowr wadan oo jasiirada ah oo gobolka ah intii lagu guda jiray safarkii dhowaa oo ay ku jiraan kuwa uu ku tagay Kiribati iyo sidoo kale Somalia. Horantii sanadkan Beijing waxa ay heshiis amni la saxiixatay jasiirada Solomon ee waqooyi bari Australia si kor loogu qaado wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ah iyo in kor loogu qaado sidoo kale fulinta sharciyada gudaha jasiirada Melanesia oo leh taariikh rabshado wata oo aad u dheer. Australia iyo xulafadeeda ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen heshiisadan oo ugu dambeyntii Shiinaha u siinaya fursad saldhig militari uga sameysan karo gobolka ayadoo laga jawaabaya hadaba taasi dawladaha dhawaantan loo doortay Canberra ee bidixda dhexe ee siyaasada dhexdhexaadka waxa isla markiiba ay joojisay dadaalkeeda diblomaasiyadeed ee gobolka kadib cod bixintii 22kii bishii May ayadoo ballan qaaday talaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada amniga iyo gargaarka ay gaareen. Falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in dareenka ka dhex jira 18 xubnood ee madasha jasiiradaha Pacific-ga uu yahay dejinta xiisada gudaha, taas oo ka dhigi doonta kooxda mid xoogan oo midaysan, ayadoo si taxadar lehna loo eegayo hamiga Shiinaha iyo ballanqaadyada Australia ee ah tallaabo dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dab xoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay goob ganacsi oo ku taala xirada Ifo oo ka tirsan xiriyaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya, waxaana la sheegay in dabkaasi uu geystay qasaar hantiyadeed oo soo gaaray ganacsiga qaxootiga. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dadab nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdinuur Axmed Cabdinuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dabkan xoogan ee habeenimadii xalay ahayd ka kacay qayb ka mid ah suuqa weyn ee xarada qaxootiga Ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyay goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xarada qaxootiga Ifo iyadoo goobahan gabi ahaanba ay basteeleen isla markaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan, dukaamada lagu gado qalabka elektaroonigga qaybihiisa kala duwan, baqaarada lagu gado qudaarta iyo weliba sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xarada qaxootiga Ifo. Qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku beelay dabkan oo kortaagna goobahooda ganacsi oo gabi ahaanba baaba'ay ayaa waxay VOA oga warrameen dabkan saameynta uu ku yeeshay, iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii kaliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabi'iyey.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Abdi Aadan Cabdiraxmaan. Hadda saa arkaysaba meeshan waxaan oo gubtay anaga sokor aad iyo aad u fara badan. Aad arkaysa muuqaalkeeda dhabka gaaray dhammaan dukaamada hadda aad arkaysa waa bakhaaro, hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u fara badan yaa dadka masuuliyiinta ugu gubtay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo booqdayo oo anaga nafsaanig aan ku jirno. Marka dabka xawligiis ma aheen wax aad qiyaasi karto kuleel maa dalika booyadiina way nagu soo daaheen xilliga la dalbay iyo xilliga ay socdeen wax isku mabda'e ma aheen. Marka saa daraadeed dhammaan waxa aad arkayso waa bakhaarihii iyo dukaamihii afar gisid ahaa koow laba maaha waxba lagama bixin ma saa aan ku sheegi karno. Marka wax la qiyaasi kar ma aha dhammaan waxaan arkayso dadkan sheebka meesha ka muuqdo waa dad hadda wada ilmaynayo.
Magacaygu waa Samir Israa Cismaan. waxaan ku noolahay xirada qaxootiga info magaalada sida arkaysan buu xawaay wax badan ba hadda ma taqaanaayo qasaar badan ba soo gaartay dadka ayagoo diyaar ah inay wax badbaadsanaan hadana waxay wax ku badbaadsan waayeen darteed inuu dadkiisa xawli ah ku socday si degdeg ah aanan lagu helin dadamis aniga anoo dukaankayga hor taagan oo inaan furo rabo ayaa dadku kulankiisa aan ka furi waayey anigoo arkayeen alaabteyda meshaheeda ku bastay maal iyo hanti wixii aan haya dhammaan meesha ku jiraan dad hataa lacago badan aanu haya xitaa way ku jireen hase ahaatee wax walba waa qadarta rabbi laakiin maanta magaalada aad arkaysaan oo ifo ah saarada badan ay soo gaartay waxaa ka mid ah inay dadkii jiingad imira kor uga qaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanaayo qulub iyo xadgari la-aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahaana dad badan way jiraan xaalata ayagoo ordayaba xitaa la qabto o dhan ay u socdaan la garan waayey taas ayadaa marka waa khasaaro khasaaradaas ayadaana dadka muslimiinta in lagala qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn aynu uga haysaa
marka tusaale ahaan oo kale dukaankaaga maxaad ku gadaysay
dukaankayga waxaan ku gadaayay accessories waxaa kaloo ku gadaayay cabitaano alaab mataqaanaaye waxaan iskugu gadaa isku jira dhan walba xagga taleefanada xagga elektronikada xagga biyaha laba frijata ale xitaa waa kuwan hadda waa eber wax ku jira ilaaha warsana ma lahan
fadumo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa kaaga gubtay
waxay kaaga gubtay xaaqimo badiso burjiko beer geelo xerig burjikooyin ma garatay waxay kaaga gubtay kala idimo bir canjeerooyin waxay ii hera ma jirto waa ka
marka dhammaan agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar baa kaaga
badwaxa beyga ma badbaadi waa ka hadda idimaa lasoo babixin cabadcabad iyo burjikooyin waxay ii baxa ma geelo ifeer ma aymana i babis waxay ii canta ma jirto macaane
marka dabkan maxaad u malaynaysaan inuu ka dhashay
dabka de anag ana isagoo gubtaan imaaday wuxuu ka dhashay masheegi kir isagoo olalaylan imaaday gurigey saara weyn waa imaan ku karsanay anaa ma aragta waa yeel baan aan ku danaysanay wax haddii caynta ma jirto ha wax oo ii caynta ma jirto ruuxamaas waxaanaa dhisan karin baana ha shalay nin hanti asanahay shalay galmahaan galbanahay haddana waxaan haasta ma leh gacantayda ka madow
ani magacayga waxaan lahaa bishiri ido ii sheeg adi waxaan lahay meel oo baqaar oo kiraan ku jiray 20 loro fiyaasi ah iyo 10 loro basal ah 4 loro cambe ah iyo adduun miisaan dhan uu iga gubtay ani waxaan kala baxa malaha intaasa ilmaa u biidhbiidhaysana
saameyn intee leeg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaase kaaga badbaaday
wax iiga badbaaday malaha waxaan ka bixina malaha markaan gal maagay oo maaragtaa intaan soo orday oo gal aan maagayna xijaabkii aba jingidii igu dhegtayba xijaabkayda dhan hadda wuu gubsan yahay ani intaan iska soo tuuraan ka soo tagay marka intaas iidaa maaragtaa ilmaha aan iskaga biidhaysanahay marka saasaa waxay u dhaceen alaabta dhan saasaa iiga wadgubta waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iiga sii daran xoola ani aan leema xoolaan caddaynaaye markaan gado ayaa maaragtaa ilmihiisaa ugu raadsanahay oo haddana maaragtaa sidii wixii dhanba sia isku mashaan waxaaba iiga sii daran xoolahii dadka aan soo qaaday
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed diriid dibad xali goor ay tahay maaragtay 2 saac iyo waxyeed ma aqaane ayuu dabka kacay aniga maana nugsanayn goor dambe dabki maaratay ugu soo dhowayaan soo aan meesha ka soo orday dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo 3 qaybood ka kooban embeesa iyo daawadreed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo cosmatic ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxul isku soo daateen marka xaafad ayaan joognay sidaa maaratay macawisa aqbaan ku soo orday haddee lama laga gaari karin dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba
marka dabkan ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii nuuciisa ugu weynaa mise dabab kalaa jiray
khasaaraha ilaa iyo 40 kun oo dollar halka ay ugu jirtay marka waxa waaye aad baan ugu qasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababtata waa dabka aniga aan ku khasaaray
maaha markii ugu horreysay oo xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaalla uu ka kaco dab xiliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeesheen dadka qaxootiga oo horaan baa la daalaa dhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
ciidamada ammaanka ee puntland ayaa waxa ay xalay soo qabqabteen rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeedo dalka yeman kuwaasi oo ay sheegeen inay tahriibin jireen kana tahriibin jireen xeebta boosaaso dhallinyaro da-doodu ay ka yar tahay 20 sano jirka qaar badan oo dhallinyaradan ka mid a ayaa waxaa la sheegay in la geeyey ilaa iyo dalka liibiya halkaasi oo ay waalidkood ka soo baceen kana dalbadeen lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyaheenna faadumo yaasiin jaama
ciidamada booliska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen 2 nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan la sare Abdulqaadir Jaamac Dirir
ciidamada booliska iyo iska kaashada ciidamada BNBF oo wada jir u wada duulay hawlgalkaas oo ahaa saxiinadaha dadka lagu tahriibiyo oo yaman laga soo diro oo yimaada boosaaso oo la saaro dhalinyarada yarka ah kabacdina yaman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadalay in la sii mariyo Suudaan ilaa Liibiya ilaa la sii gudbinay marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay la mid tahay laakiin waxay dheedahay saxiinadan waxaa laga soo diray Yemen wax kale uma socon waxay u socotay inay dhalinyaro qaado marka waxa ka faa'iideysanaya dad Soomaali ah oo jooga Yemen iyo dad Soomaali ah xagga jooga aan waxa ka kooban yihiin waa laba qof oo Yemenina ah oo saxiinada watay iyo shaqsi kale shaqeynaya halkan kale shaqeynaya gudaha Puntland kale shaqeynayay iyo la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya dadka aad badda ku dhameysteen waa la idin haystaa idinkaana la idin kula xisaabtami doona
taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la weydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka Liibiya waxana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xiraashay guryahooda
waalidiinta iyo dadka dhibaataysan iyo guryaha la xaraashiyo dhamaan waxay la tahay cid geysanaysa maanta cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad Ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliska umada reer Puntland ay qabteen ciidanka booliska iyo ciidanka BNBF runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiinada ka soo diraya Yemen in halka dadka ay qaadaan oo Yemen ku geeyaan oo ka sii qaadaan Suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadka waxaan leenahay tusaale idin noqonaysa iyadana sharciga aan marinayna ciddii wadatay iyo ciddii maxaan ku iraadaa iyo alaabtii ay wateen ay wax ku qaadi lahaayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqeystaan waxa weeye tirayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku iraadaa GPS-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadka ku guraa dadka wax lacag lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxa loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo kala loo qaado marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga keliya ma shaqeyn karo waxaa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqeyso caruurta yarka badda lagu dhameynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yar yihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag Soomaali ah oo ka horeeyay Yemeniyiinta maanta la qabtay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan
waxaa jirtay shaqooyin badan oo lasoo qabtay kuwa xiran baa jira oo iyagana kuwan la xiriira oo kuwan oo kale ah oo saan oo kaleto booliisku ku qabtay xogaha iyo dhoofintada ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horey u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa in sharci loo qabtay doono ilaahay idankiis
hawlgalladan ay booliisku ku soo qabteen raggan isugu jira Yemeniyiinta iyo Soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhalinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
cilmi baarayaasha ayaa sheegay in hidde-sidaha loo yaqaano DNA-da uu bedeli karo hannaanka tignoolajiyadda ee maanta dunida laga isticmaalo ee lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey Maad Dibwe Ibraahim Xasan Danduray ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya xal oo suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo hidde-sidaha DNA oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo Jeff Nivala oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Washington
DNA is attractive for several reasons. One, it's incredibly dense, so you can store information in very small space.
Waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh. Qodobka koowaad, awoodda wax kaydinta. waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar. Dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka haddii lagu kaydiyo DNA-da waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso.
Cilmi-baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo DNA-da ay sii jiri karto kumanaan sano, waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugoodo, maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta DNA-da noolaha. Shirkadda Morugin Bioscience ee San Francisco waxay soo saartaa DNA-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta. Waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yareysaa habka macluumaadka dijitaalka ee loo beddelayo DNA. Koodka macluumaadka dijitaalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee DNA, kaasi oo ka kooban afar kiimiko oo loo yaqaan ACG iyo T, sida ay sharaxayso Emily Leprost oo ah madaxa shirkadda Twist Bioscience.
Humans are really good at grabbing things and robots aren't yet, and so
habka qorista DNA-gu wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kala ah ACGT. Markaasi talaabada xigta ah waa in ACGT lagu shubo macdanta silikoonka, kadibna si casri ah loo daabacaa. Mararka qaarkood mustaqbalka DNA-ga ku jirta jibka silikoonka ayaa dib loo turjumi karaa macluumaadka digitalka ah.
Twist waxay hore u kaydisay dokumenti qaramada midoobay ee duubista muusikada iyo bandhigga Netflix ee DNA.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana maanta uu ka imanayaa magaalada Muqdisho, wuxuuna ku saabsan yahay xafladii caleen masaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Muuqaal sidee ayay ka bixisay shacabka iyo hogaamiyaasha Soomaalida? Waatan Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan xafladda caleen masaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafuud caalami ah. Iyadoo madaxday ka qayb gashay caleen masaarka madaxweynaha ay dhammaan ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Maxay tallaabadan uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxaase laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dowladdii hore, halka kuwa kalena uu khilaaf kala dhexeeyey? Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Xiliban Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ee dalka, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Professor Shaafici Yuusuf Umar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, iyo Maxamed Xuseen, mentalisti barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xiliban Axmed. Ka waran sawirka ay xafladdan bixisay iyo ka soo qaybgalka madaxda gobolka iyo wafuudda kale ee caalamiga ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab Abuukar, COO-da iyo saaxiibada kale ku jira doodaba, aad baan idin salaamayaa. Salaam kadib, haddaan u gudbo su-aashaada, Seynabey, kasoo qaybgalka xafladda caleen masaarka madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wufuudda heer caalami heer gobole kasoo qaybgalay waxay muujinaysaa een bisteel siyaasadeed oo ay adag tahay inay wadamada ay ku xeeran noocan oo kala doorasho uga dhacdo ama la isugu rajiyo xaflad ama xil xasan leh noocaas ah noocaas ah xilka la isugu gudbiyo waa arif fiican Soomaaliya ma guud ahaan ka bixin sawir fiican een marar badan oo horena soo dhacday haddana tuudan bay sii maanta dhacday waxaan qabaa anigu inay tahay guul taariikhiya oo umada Soomaaliyeed ay gaadhay iyo qorsho dhig siyaasadeed iyo hab dimuqraadi noocan ah oo wax kasta la dhigay turfa kasta dalkeena ka jireen xilka la isugu wareejinayo marka waxaan qabaa qurux sawir qurux badan iyo ka fakar qurux badan bay ka muujinaysaa waana dareemaysay dowlado badan oo dariska iyo kuwa ka gudubsan geeska Afrika baa ka soo qayb galay oo xafladda soo weyneeyey soona qaabilay marka arrin aada qurux badan oo wanaagsan oo Soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiiminaysa bay ahayd saasan qabaa
Professor Shafici wadan Soomaaliya oo kala ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna xukunka u kala wareegaan waliba meel muuqata oo dunida goobjoog ka tahay iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysta saddexdii madaxweyne ee xililka isee kala dambeeyay maxay muujinaysaa
mahadsanid Zainab teamka VOA ee shacabka Soomaaliya dhamaanba an image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed tiirka dimuqraadiyadda qori isu diibkana uu ka hirgelay meesha dawladda badan oo Afrikaana iyo kuwa Carab ah aysan gaarin una soo dhaweyn anagoo waliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin Soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyadda ay ka dhaceyso farriinta kara oo ay direyso gudaha waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada uusan marra dib ugu noqonaynin marka dibadda muuqaalka naga diblomaasiyadda iyo dowladnimadanada ayay xoojinaysaa gudahana shacabka Soomaaliyeed ayay waxay u soo celinaysaa rajadii maadaama ilaa saddex madaxweyne ayay oo gacmaha seesta sidii tan ka horeysay ay weli sidii u taagan yihiin marka waa waqti aad loogu farxa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ay direysaa
madaxda ka qayb gashay xaflada calee masaarka madaxweyne Xasan Sheekh dhamaan waxay amaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay arintaasi maxay muuqaal ka bixinaysaa Soomaaliya in Maxamed
wallahi runtii waxa ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan marka fiirisid waa sawir fiican oo hiddeel leh oo bixinaya dal ay dagaal sokeeyay halkeeyeen oo ka soo kabtay dalal ka facweyn taariikh ahaan marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba ayaysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku reeda madaxdeena ay muujiyeen marka ahaanta waxa diraysa fariimo aad u badan anagoo og maxaan ku reeda dalkan ku noolnahay ee geeska Afrika hoggaamiyashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay ugu dhig yihiin iyadoo arkaysid in markii mudaxiladkiisa uu dhamaado in uu isku dayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku reeda waqti xiladkiisii waqtigii ku ekaa inuu wax ku daro marka run ahaantii waxay muujinaysaa bisel siyaasadeed waana guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda maadaama aan arkayno madaxweynayaashii xilalka isee kala dambeeyay oo meel fagaara ah ee awoodda maxaan ku raada ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha isaysa marka run ahaantii waa sawir aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya magac iyo sumcadba ay ugu heleyso beesha caalamka
si aan dib kugu soo laabto Xilibaan Axmed marka laga hadlayo in wafuuda ka qayb gashay xaflada calee masaarka ee ka socota gobolka marka laga reebo ra'iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo dawladdi madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir fiican lahaayeen ee labadan dawladood kale ee Djibouti iyo Kenya iskuma fiicnayn ee ka soo qayb galkooda xaflada maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya
iyo wadamadaasi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta Djibouti iyo Kenya ee khilaaf ma jiray, laakiin xirirka diblomaasiga ah ee wadamadu ma kala go'in, lama kala guurin, lama kala fogaa, lama kala turkin. Xirirka diblomaasiga labada wadan uu jiray, laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada istiidana ba jiray. Kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbeddel ka dhacay Soomaaliya, labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wadaajiyaan xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin oo sidii hore ay wax ka bedelaan. Marka waxaan qabaa anigu in imaatinkoodan iyo hoggaanka cusub ee Soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada dalna gobonimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn in la yeelan karo, waan qabaa lana heshiin karo, iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonimadiisa uu ilaalinayo adduunkuna masaalixinbu maaragtay kuwada jooga. Taasina waxay u taalaaday khusaysa madaxweynaha Soomaaliya la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halku dhigiisa ahaa Soomaaliya heshiisa adduunkan heshiislah, isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynuhu. Waana suuragal in xiriirka labada wadan, maadaama dee aan awalba waagu hore xiriir soo jiran aynu lahaan jirnay, haddana la wanaajiyo adoon qaba oo wixii dee awalba aynu dhibsanayna inay banaanka la joogaan ayna ka daayaan, wixii iyaga inagu aynu dhib haddiin ku haynayn anumaba oga dhib aynu ku haynayn laga daayo, laakiin inaan inagu ka nabad galno faragelintooda iyo gacmagacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culayska ku ah jiritaanka iyo gobolada Soomaaliyeed iyaguna faraha ka qaadi doona haddii la haydno xidhiidh iskaashi oo wada walbana la xurmeynayo gobonimadiisa la yeeshana aad baan anagu qabaa in lasoo dhaweeyo oo ay xidhiirka la hagaajiyo aad baan qabaan. Waa mahadsantii.
Maxaa kala gudboon Professor Shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhexeeyey dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladdii hore, inkastoo Xildhibaan Axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhexeeyey dhinacyadaasi ee Soomaaliya.
Mahadsanid Zainab. Dabcan sida hal ku dhigiisa madaxweynaha laga dhexanayo gudaha iyo dibaddaba inuu xiriir fiican la yeelanayo oo dabcan uuna ku cadeeyey markii la eego siyaasadda Soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interest soo kale horjeedo. Haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xoga madmadow uu jiray iyo kuwa kale oo dabcan waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha Kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba, madax kalena ay ballan qaaday uu Imaaraadku ka mid yahay. Marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo dabcan khudbadiisii uu si fiican ugu cadeeyey, waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka. Xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabka, balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisaa hadduusan maslaxadda dalkaaga, hadduusan faragelinin siyaadada iyo waxaa muhiima in la raadiyo, ma ahan in lasoo xidho. Qofka hogaamiyahana ma ahan qof iska cadha badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada, balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha laisku khilaafsan yahay ka weecanayo, meelaha kale oo laisku waafaqsan yahay raadinaya. Hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah, dalal kale oon muhiim noo ahayn oo waqti lagu luminay ayaa jirta. Marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasadiisa hadda in ay Soomaaliya bog cusub ay ku wajahi doonto caalamka, khibraddiisa iyo siyaasadda hadda uu soo bandhigay, iyo waxaan u baahanna markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid, kuwii madmadowgii jiray iyo kuwii kaleba. Marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda Soomaaliya inay isbedeli doonto, ayna nooga imaan doonto faa'iido aad u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba.
Markasta oo marxalad cusub uu wadanku galo, Maxamed, hadba waxaa isbeddel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka
sida dhacday sanadihii hore kuwa ayaa aad ugu dhawaa madaxweynihii hore kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan maxaa taasi keenaya ma waxaan jirin istaraatiijiyad siyaasad cad oo Soomaaliya ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dalalkaasi mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbeddelka keenaya
Zeynab, Soomaali waxay tiraahdaa ilka iyo carab eega isku dhow waan isqoomaan dalalkan geeska Afrika ilaa Bajaar isaga dhigay marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed geeska Afrika iyo guud ahaan adduunka marka fiirisid waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha marka lagu sugan yahay hadii aan wax yar milicsano dabcan madaxweynaha ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo wuxuu xulufa dhow ka dhigtay dalka Qatar iyo Turkiga iyo geeska Afrika markaan fiirinaan Ethiopia iyo Eritrea ayaa dhowr booqasho ku tagay oo heshiisana la soo saaray marka madaxweynaha cusub Hassan Sheikh sidoo kale wajahi doono waa la arki doonaa waa nin roogcada siyaasadeed ah inuu yahay sida slogankiisii ahayd Soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiis la ah marka hadii dalalka ay ilaaliyaan soo frontiga iyo qaranimada iyo midnimada ee hadii ay ilaaliyaan kulli waxaan filayaa inuu san khilaaf maxaan ku raadaa hor la uusan dhici doonin oo madmadowgii hore meesh ku jirana oo maanta meesh ka baxay maadaama arkaynay qudbadaha ay jeedinayeen hoggaamiyaha soo qayb galay xaflada caleema saarka madaxweynaha hadii aan u sii galo tii kale oo ahayd istaraatiijiyad miya jirto dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadu uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo laakin isla markaaba madaxweynaha walba asiga uu adeegsanayo siyaasadiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda Qatar iyo soo kala dhaxgalay Imaaraadka Carabta iyo Saudiga isbaysiga in madaxweynaha hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yiri anaga waxaan ka ahaanayna dhaxdhaxaad oo siyaasadda arimaha dibadda mid dhaxdhaxaad u qaatay maanta khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh siyaasada laga dheehan karay oo siyaasadda arimaha dibadda mid dhaxdhaxaad aan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee dunida ka jira kuma dhaxmin doona marka waan arki doonaa si noqoto xaalad insha Allah
haye xiliban Axmed
bismillaah maxamed xamar horta sayniba xiriirka diblomaasiga wax joogto ah oo meel iska yaala oo aan dhaqdhaqaaqayn isbedbedelin ma aha xiriirka diblomaasiga ee adduunka ka dhexeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabeylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaa soo kordha waxa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf degdeg soo kala dhex galo laba kala fogaan inay soo dhawaadaan Soomaaliyana marka la yimaadaana Soomaaliya sida hadda ay tahay qaab ka dheer u taalo way u nugu shahay siyaasadaha caalamka marka kale si kale loo eegana Soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya wadan waliba dan gaara iyo qorshe gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa uu ka eeganayo buu kale yahay adduunyadu isku masaalix maaha isku jahana uma jeedo siyaasadeedu inaguna waxaynu nahay dee wacyigeenu ku suganahay dal burburay oo cid waliba say doonto ka yeeliso gacan waliba ku jirto oo isaguna aan hadda heshiis ahayn awood iyo badud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysan isku haysto aan lahayn adduunkuna uusan ku heshiin iyaduna aan heshiin Soomaali bayna intaasaynu taagannaho dhexda ugu jirnaa marka waxaan qabaa wax xaalkeennu iyo itaalkeenna iyo awoodeennaba waxay aad iyo aad u nuglaynayaan oo u sahlayaa in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama maaragtay ka dabacsan yahay laakiin yarkadeed insha Allahu ta'ala dalku wuu kici doonaa agihiisana isku taagi doonaa Soomaali wada jirta kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka Soomaaliya inuu noqdo wadan dee go'aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidda uu la culoobayo iyo cidda xor la sameysanayaba go'aan sax rasmi ah ka qaata laakiin xilliga hadda lagu jiro wax aan qabaa waa dhowayd khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhawayntii qaarna duruuf baa keentay inkastoo aan qabo anigu dowladda Soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa sababtoo maxaa yeelay wadamada khaliijku inagaan inagu dan iyo heelatoon aanan kala ahayn bay heshiiyeen markii horena iyaga danahooda ku culoobay markii dambena way heshiiyeen marka inaguna aynu door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd saa darteed xiriirka in kuwii horena lahayo ee dawladdu hore saaxiibka la ahaa lahayo xiriirkooda la wanaajiyo, kuwa cusub ee ama ay madmadowgana ku dhex jireen dawladda inay soo celiso xiriirkooda la wanaajiyana aada bay innaga inoo ku fiican tahay, sababtoo ah itaalkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno, ciddaan iyaduna colaysan, ciddiina wanaajsan aynu wanaajino, xiriir wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano. Aada baad u mahadsan tahay.
مدحوين حسن شيخ وشرحات إن كبحيي هل كدقيس أه صومالي هشيس أه دوليدنا هشيس لأه أيا شيقي إناي صومالي صاحب إسكاشي لييلان دونتو دل كستا وآن مدح بناني دا صومالي كوحد قدبين إسلامار كانا وكشاقين دونم حرير قناعسي وصومالي دوليدا لييلاتو hadalkaasi muxuu muujinayaa professor Shafiici?
Waad maadsan tahay. Su'aasha hore aan ku yara noqdo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya nasib darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yiraahdo dalkaas. Siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kale ay waa caynkaas ilaa laga bedelo, taas ma jirto madaxweyne walba yimaada isaga ayaa keena. waxaa kaloo nasii dhaawacday legacy of colony dhaxalkii gumaysta oo dalalkan actoriska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koreynay inay yeeshaan, maadaama haddii ay saay sameeyaan isku filaasho ay gaarayaan. Okay, aan u soo noqdo su'aashaada. Waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u tilaabsatay dhinaca wada cusub, anigoo ku miisaamaya waqtigii uu horey u joogay, wixii khaladaad ka dhacay amaba waaqic u keenay ama fargelinba lagu sameeyay ama siduu caalamku noola dhaqmay, ayaa waxay keenaysaa markaa inuu qaato go-aankaas Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la'a aanan dalka haddii uusan dalku safarnatiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynay. Taas macnaheedu waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo. Marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga, waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda adiga ayaa lagaa rabaa. Marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa, ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay. Marka waa bisayl cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo. Caynkaas ayaan warkaa.
Maxamed Xuseen, sida uu ka dhawaajiyey professor Shafiici, ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadda madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa?
sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo maxankuraad wixii arrimaha dibadda, inkastoo aan aragno hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waxaa aada u fiican in looga dambeeyo waxa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda in wasaaraddaasi looga dambeeyo. Teeda kale, haddii aan sii racsado qodobkii kale ahaa Soomaaliya sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso, waxaa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegayaa masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaan siinaynin masaalixda caamka ah. Marka Soomaaliya waa dal si rasmi ah agiisa isugu taagay, isku tashanaya, walow dunida magacyo badan ay u bixisay sida failed state, qaran fashilmo kale, ama fragile state, ama the most corrupted state, wadanka ugu musuqmaasuqa badan. Marka waxaan is leeyahay waa xilligii layska mayri lahaa magacyadaasi aanan quruxda badnayn oo sharaftii iyo haybadii iyo karaamadii aan dunida ku lahayn aan soo ceshan doono. Marka Soomaaliyana waxaa qasab ah in xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid dhaqaaleba inay la yeelato dalalka jaarka ah ama kuwa dariska iyo guud ahaanba caalamka, iyagoo lagu salaynaya heshiisyada ganacsi ee dunida ka jira, iyadoona maxaan ku leedaa qof waliba uu eegayo sida uu heshiisyadaas sidii loo tadbiiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa. Marka waxaan filayaa inay Soomaaliya la jaanqaadi doonto haddii uu la yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto Geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka.
madaxdi ka hadashay munaasabada calan masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo tirabadnayd ee waxa kamid aha ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub isla markaana oo balan qaaday taageerada dawladda Ethiopia taasi meesha ma ka saaraysa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Xildhibaan Ahmed
بسم الله الرحمن الرحيم هذا لبا شخصي ما صاحب تمر كسلان وكلا أحرين تتحي صاحبنا ماذا يحرير كو حقا دحيا لبا ودن هدان وح مشكلة دي كو إمان حرير كينا دي سي دي بوو تيرادو عيد كستو ميرش تما داوي سي هور مرسا هدان مشكلة دي كده دين مركا وحان قبا عنوكو مركسة اللو ديگا يما هو دي فرماتي أبي صاحب كار ما هين لبا هقامي ولبا دلبا يحيد تناها ودن بودو دون بايس قاتي سياس دو دايس قاتي ما هين وح كوريه كده حي ما أنا تشرين أبي أحمد رواصح سيد دولية بوحلي حريرك وانا أكسانة دولة دهورة الصومالية ولا لها إنو سيد السيكي يحيبو الشيغي دولة الصومالية هذا شرطان ولا شقين أيوه مرهو رأيي أن نقود درسة دودة إذا إن حقانك عصب بضان حسن شيخ محمود دولة ديها الصومالية صاحبك لا أحاينا واحد بكوها إن إنو حريرك ودي حالكي كسي ودوسي وناتيو كوي من مدوغو كتيران من مدوغو اللغة تيرو يضو عام قران نماذا marka waxaan qabaa hadalka Abiy Ahmed hadal saxo abaartii saabu aha inuu dawladda Soomaaliyeed iyo hoggaanka cusub la shaqeynayo maadaama aan hoggaankii hore iyo dawladda hore wax dhib ah ka dhixiyaan jirin waxa saaxiibka ahaana lagu tilmaami karo labada siyaasadeed labada qaran weeye ma aha laba shakhsi
uhuru Kenyatta waxa uu sheegay professor Shafici inuu kala shaqeyn doono madaxweynaha cusub hagaajinta xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale جبوتي إسماعيل عمر قيل أو إسنا كهرل مناسبة ضعيا شيقي إن دولة جبوتي قرب تاقن تهي دولة الصومالية إسلامر كان ديار ويهين إن أيلا شقيان محوك كدقين يحي هذلك لبدا مدحوين ما إن قلاف كردن ماضي مربع حدي مامو العصبي يمد نسا إن بال عصب أي فريان ودمداسي صوماليا
مهتسنة زينب ومهتسنة طاي هذا الكا مدحوين أهورو ومدحوين إسماعيل وحي عدانسا دمبالكي ودري مدحوينها إني كتشوابين وصدي ما دام في ديي إنو عدوال باحر في عن ليالان إيو كتشوابين إني markii ba igun xireenka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walbaba hadaan ku noqdo tii kala muhiimka ahayd prime minister ka Ethiopia horta waa in dad Soomaali shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo isan ku dhaganaanin Ethiopia di hore abayi oo adoweydeen af Soomaali ku hadlay waliba wuxuu ka soo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qoomiyada Oromo boqolaal sano marka wuxuu dareemayaa khaladaadkii Soomaali la galiyay mid la mid ah in isagu laftiisa uu ku jiray saas darteed ma jirto sheekadii Malas iyo Mingistu meesha ma taala taas waa inay ogaadaan ayaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan inta koor imaado uu wanaajiyo xiriirka Afrika iyo marka taasna rajaa ka jirta haddaan soo noqdo su'aashaadi muhiimka ahayd waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xiriir fiican la yeelanayo madmadowgii horena uu tirayo taasoo ka muuqatay body language-keeda iyo fariinta ay dareenba marka waa inkastoo su'aaluhu ay mid yihiin markiiba wuxuu hadalka ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru oo meelihii dhibaatada naga heystay oo markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba Kenya iyo Djibouti nada waa dalalka ugu muhiimsan intaas oo malaayiin Soomaali iyo ganacsi ayaa loo jirta marka waa muhiim talaabada uu qaatay madaxweyne Xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweynaba
Maxamed gabagabada barnaamijka ayaa isla soo gaarnay maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu hagaajiyo xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar ee lagu eedeeyay inay ku hayaan arrimaha Soomaaliya maadaama wadan kasta uu dana gaar ah in Soomaaliya ka leeyahay
madaxweena cusub ee xasan sheekh ruhaanti waxa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku ool ah in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya ee geeska afrika waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusba ayaan leenahay xilka sidaan wada ognahay waa hore ay u soo qabtay ee sanadkii 2012 ilaa 2017 ee haddana waxaan leenahay markii maanta qodobada uu jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiisa ay yihiin sida daadejinta xuquunka garsoor madax banaan inuu abaaraha wax ka qaban doono amniga dalalka jaarkaana inuu la macaamili doono si wanaagsan hadii ay maxaan ku raadaa meesha aysan keenin conflict of interest waxa jira ama dana isteedan ama masalax ikhtilaaf hadii aysan keenin markuu ahantay waan filayaa madaxweyne Xasan Sheekh in siyaasad wax ku ool ah oo imaan doono oo ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan waan wax looga fadhiyo waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda ka soo qayb gashay shirka caalam saarka sidii ay qodobadii ay jeedinayeen sidii u hadlayeen oo laafurnaanta ahayd madaxweynayaasha sidii maxaan ku raadaa ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay marka waxay muujinaysaa in mad madow iyo khilaafka jiro dhan in uu meeshaasi uu ku dhamaaday madaxweynaha xasiiqna uu yahay nin aad maxaan ku raasaa siyaasadda wax ugu yaqaano markii si hor waxaan ku ogeyn siyaasadiisa saddex tiir siyaasad ahayd lixda tiir ahayd oo maxaan ku raadaa dib u heshiisinta iyo midnimada qaran iyo dib soo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxa wax xoog saa hadana taa mid la mid ah iyo mid ka sii bedelan inuu la imaan doono aan filayaa insha Allah.
Intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxa igala qayb galay Xilibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10aad ee dalka Professor Shafiici Yuusuf Umar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Maxamed Xuseen mentalisti barastare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaaray markana heesi guriga samo adka Cabdiqaadir Cumar macallin Jubba iyo Ibn Xisi janaan ka waraabiya kiinsi xaaj aali
taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeenii habeenimaintan marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA. Thank you.
shaqada dhiga iyo ka gacanta nolosha iyo dhiriga.